No. Na domněšance. Jo. A kdo tam je všechno? Jo. Takže když jste vyhodili pojistky všechno, tak musíte dolů do předsíně. A tam to musíte nahodit.
Lázlo Simek, úspěšný a uznávaný výtvarník. Mimo jiné autor prvního českého kviltu. Textilní tapisérie na památku člověka, který zemřel na AIDS. Od roku 1995 je také street worker a většinu svého času věnuje dětem ulice. Tvrdí, že jich je u nás mnohem víc, než jsou úřady ochotné přiznat.
Ježíš, tak má se říct, že ve street centru. Takže ve street centru, vážení. Duk sušišce, ty nový sušišce, která už nefunguje. Všechno znovu nahoru. Nic? Nelze. Prosím, kdo tam je? Dva klíče jsou tam přilepeny na ty umělohmotný dvířka zevnitř. Pokud jste to už ty tmě neshodili dolů na podlahu. Tak, ale jo, musí tam být. No tak za hodinu můžu tam být. Hodinu budete sedět tam bez elektřiny. Tak za hodinu tam dorazím. Jo? A naučím vás, jak to s tím máte fungovat. Jo, pořádku. Oni všichni jsou takový zmatka, že přitom jim, myslím, rozumitelně říkám všechno.
Kromě streetwork centra ve Smečkách, které poskytuje první pomoc v nouzi, Lázlo vybudoval pro děti ulice také Dům šance s chráněnou pracovní dílnou.
Tady je. Tady je. Tady je. Práce s terapií. Tady takhle se sedí vedle sebe, co stůl, tak to jeden člověk a skládá si tu tušku v rámci té terapie. Za tu tušku dostávají korunu 50. A teď na něm závisí, že jaké tempo si nastaví, dle toho pak si vydělá. Nejdřív si poskládá tušky, pak si k tomu udělá, se mu říká rodný list, že to on dělá, by to dělá, a pak vidíte, to také zkonkretizuje a dá do té folie, a pak si to ještě tady s tou cvakačkou, můžu říkat cvakačka, jakože zacvakne. Jsou tady od 11 hodin do 17 hodin. Je to strašně důležité, hlavně proto, že získávají takzvaný, to je velké slova, jinak to nelze říct správně, sociální návyk. Někam chodit na čas, něco dělat, za to dostanu odměnu. Zdolávají si den co den svůj Monteverest.
Kolik jich tak dokážete udělat na jeden zátah?
No, záleží na mě, no, jako dneska třeba už mám smontovaných teďka necelých 200 popisek, ještě musím teda zabalit. No a někdy taky udělám třeba jenom 10-20, jo. Chtěl bych se dostat aspoň na tisícovku týdně, no. Zatím se mi to nedaří nějak, no.
A vás našel Láslo?
No,
nebo vy jste si našel tu dílnu tady?
Tak já jsem věděl o tom, že ten projekt funguje několik let. Myslel jsem si, že nepotřebuju prostě pomoc, že to je pod mým úroveň. Pak jsem teda pochopil, že to je blbost, že prostě, kdybych vás za svou pomoc vyhledal už dřív, tak jsem možná teďka už mohl mít normální práci. Dluhy, že jo, co vám dáme na zdravotní pojištění a podobně. Jako když jsem to nechal 10 let prostě, že jo, pokuty z paní podniků, že jo, exekutoři už prostě to, to šlo mimo mě.
Montovat propisky dostanu, můžu si vzít do flašky sebou limonádu, že bych si potom vzal do kilimku si odlejil.
Samozřejmě, vezmi si. Ano, ano.
Živí se svým tělem, se svým mládím na té ulici, nebo pokud je ještě o něho zájem, ale tady dopracuje se k tomu, že my jich vedeme k tomu, aby si vybavili například další doklady, nejenom tu občanku, ale například, aby zašli na ten úřad a už aby například zahlásili se na ten pracák. Zkrátka naučit jich žít určitý normě společnosti, co pro nás je samozřejmostí. Cíl je to, aby co nejkratší cestou získali sebestačnost.
Kolik vám je, smím se zeptat?
28.
Že od 18 takhle?
Od 17.
Od 17.
Otec mě vyhodil z baráku, využil toho, že máma byla na školení na 3 týdny a vyhodil mě z těch baráků, vyměnil zámek, že jo? Nevlastní, nevlastní. Pak přihodil zámek zpátky a jí řekl, že jsem se zbalil a odešel, utek jsem. Po 3 měsících jsem kontaktoval nejdřív starší sestru, jako její rodinu. Ta samozřejmě ta dala má mě zprávu, jako, že žiju, že to. Takže jsem hned řekl všechno na rovinu, prostě co dělám. Jako, jo. Máma se rozvíjela až vlastně po 3 letech. do té doby jsem jí nalhával, že jako brigády a takhle. Pak mi měsíc nezvedala ani telefon, nic. Neodpovídala na SMSky. No a po měsíci se mi ozvala, omluvila se mi, jako že jí to prostě vzalo, že jí dalo hodně práce, ještě tak nějak zpracovala, jako. No a od té doby už jako v pohodě.
Že mu vás nevzala?
Tak mě se rozvedli potom, máma má novýho muže, mají malý byt, takže zaprvé by to nešlo, za druhý já bych to ani nechtěl, protože ty svoje dluhy, vlastně tím bych je do toho zatoval. Tím pádem by tam začali chodit exekutoři a podobně, že jo. A máma s tím nemají společně, ona za to nemůže.
Mí rodiče očekávali hlavně úplně něco jiného. Oni si něco vysněli.
Jako o vás?
No, že prostě musím být takový a takový, ale prostě nepochopili to, že mám jinou mentalitu hlavně. Že nemůžu být.
Kvůli tomu, že jste Rom?
No, tak jako tam to hodně ty geny, samozřejmě to jiný než český, že od geny, ale hlavně tam bylo to, že nejsem jako brách nebo ségr, třeba skytrej, nebo že jsem prostě živější. Já jsem sportoval asi jako docela dost dlouho a potom najednou z ničeho nic. Brácha se někdo skončili, tak ty taky končíš.
Co to bylo za sport?
Jachting jsem dělal. A jsem se potom stal tím typickým městským klukem, co vlastně jako celý prázdniny tráví ve městě, v parku na kole a začali cigára. Prostě nějakou tu marihuanu a to, pak chlapí tam přinesl nějaký cigáro, prostě hele, kluci se tak kuštete od vás a fakt se nám to líbilo. A pak jsme zjistili postupem času, že jsme závislí, že jsme kouřili herák v cigaretách, no. Tak kapes nimi na to začím stačilo, ale potom se začali nenápadně ztrácet věci z bytu, že, protože jako závislost mě k tomu relativně nutila. Tajil jsem, že mám nějaký problém, nebo že mi je špatně, nebo to. A mě rodiče si mysleli, že jsem prostě unavený ze školy, protože jsem chodil furt na sportovku. No a ve finále prostě jeden chlapík mi nabídnul, že by se si mohl takhle vydělávat sexem, že jsou docela dobrý prachy za to, jako. Tak já jsem v té době ještě vůbec jako neměl nějakou žádnou zkušenost, jako ani s holkou nebo s klukem, tak prostě jsem do toho jako šel, prostě jsem jako něco novýho, hlavně jako prostě v peníze to jako prostě přinášelo. A poprvé jsem hlavně držel větší částku v ruce a byla moje. A nebyla nějak odcizená, byla, jako že jsem si ji viděl, ale jo, takže vlastně jsem také na černo dojížděl vlastně do Prahy sem, třeba jsem na 2-3 hodiny, pak jsem se vrátil do Ústí. Nebo,
a vaši nic nevěděli?
Ne, tak já jsem byl jako venku, že jo. Prostě jsem už jako ztrácel kontakt s tou rodinou, jako i citové, i jak by měl být s rodičem, že jo. Jako. Prostě nezajímalo mě nic, jenom prostě herák a kde co šlo hnout, no.
70% klientů jsou absolventi péče státu a z rozvrácených rodin, nefunkčních rodin. A pak tady jsou lidi z vysoce dobrých kruhů. Na Vánoce jsme měli dceru milionáře. A když jste mi tady uviděl mezi náma, tak jsem šel k ní a říkám, pardon, ale uvědom si, že tady všechno na Vánoce bude v umělý hmotě na jednorázové použití. Ona říká, to mi nevadí, ale tady máte o mě zájem. Rozumíte, všechno mít, místo toho, aby jsem měl to pohlazení, je to nejhorší, co může existovat. Tady mi říkají klienti takovou hrůzostrašnou věc, že v podstatě mají pocit, že všichni vedle sebe žijí. Existují, ale ne spolu. Proto pak oni utečou a dělají takové věci, co je z hlediska dospělých nepřijatelný, ale jenom proto, že tady jsem. Mějte o mě zájem, to je výzva o pomoc. A samozřejmě i tu pomoc nelze tak nabízet, že pošleme komando soukromně a obklíčí tu městskou část, kde jste ji viděl naposledy a dítě odchytí.
Tři tašky velký, zamřbalý moje věci. Jsem tam klíč, povesel na kliku. Se šmastovkám v kapse sednu na vlak a jel jsem do Prahy. Vlastně jsem seděl takhle na nádraží, byl jsem pivo, jedl jsem klobásu a začal kolem mě chodit prostě úplně totálně nesympatický pán. Kolem mě koukal, pak se u mě zastavil, říkám, sebe se vypadni. Vůbec jsem nevěděl, co chce, jako, že mu jde o to, aby mě okrát, nebo prostě, že jo, něco takového. Tak odešel a ze mě už vyšel jiný, no ten dvakrát také prošel kolem mě, no taky si nechci vydělat. Nabít mi 2000. Já jsem v té době, ještě když jsem byl v tom Jablonci, tak jsem vydělal tak 4000 za měsíc. Přijeli jsme tam, mi psal koupelně, ať si dám vanu, on mi zatím udělal jídlo, najedli jsme se, popili jsme, dívali se na televizi, všechno naprosto v pohodě, do ničeho mě nenutil, jenom to, co jsem chtěl zkusit, jako pochopil, že jsem, jako jsem novej v tomhle, jako, že to neznám, že jo. No a já místo 2000 mi dal 3000. V začátku jsem si říkal, jako, že budu dělat tak měsíc, že si našetřím, abych si zaplatil pak někde nájem a měl na první měsíc prostě, když půjdu do práce. No, tak měsíc, dva. Teď, když udělám 200 denně, tak jsem rád, jako tímhle způsobem.
Jsem využil prostě dobroty mý mámy, že prostě šla vyvenčit jako psy a nechala klíče v trezoru, tak já jsem prostě, jsem to nepočítal, prostě jsem jenom nahrál potom prostě nějakou určitou částku, jsem tam vzal. 14 let už mi bylo, že? A naši mě chtěli jít udat. Policajti řekli, že mě nemůžou stíhat ani zavřít, že jako prostě přes sociálku. No a do dneška si pamatuju, jak jsem seděl na té chodbě, jak jsem si šel, jak mu táta tam jako se na mě stěžoval. Ale jako jsem jako do dneška docela naštvaný, že on jsem strašně moc vymýšlel, lhal tam jako dokonce až. Ve finále prostě ta sociálka se mě ptala, jako jestli chci jít pryč od nich. Já jsem říkal, že jo, že chci. Pak mě dali do výchovního ústavu. Já jsem prostě vyšel v 18 letech z výchováku a nedostal jsem ani občanku. Dostal jsem 50 korun. Neměl jsem kam jít, protože k rodičům se nemohl vrátit. A prostě nevěděl jsem, co mám dělat. Tak jsem šel do Prahy a tady jsem prostě se vydělával svým tělem. On jsem měl vloupačky do hospod a takové věci. Když prostě máte závislost nějakou, ještě nemáte kde bydlet, že si musíte koupat, jíst, oblíkat nějak, aby prostě vás někdo chtěl, abyste dobře vypadal, tak prostě ty finance tam opravdu musí být. Jo.
Nějaký, a kde jste bydlel?
No, přespával jsem u jednoho různých chlapíků, prostě na noc, tak jsem třeba splatil 150, stovku jsem platil, spal jsem třeba na zemi, nebo takhle, jako tam třeba spávalo víc takových kluků, jako jsem byl já, nebo to. No a potom vlastně nějak lásil mi nabít, jako, že bych tady jako mohl vypomáhat. Jsem vlastně byl vyškolený jako na testy HIV, abych mohl dělat kluků a abych prostě lásil dostával doopravdy do toho jádra toho terénu, abych prostě na různý skvoty nebo mezi ty feťáky, jak víte, protože ten člověk jako se tam sám od sebe nedostane. Jo. Prostě já jsem třeba byl do 3 do rána sám a třeba byl na tom nádraží, sám tam doopravdy jako by žil, třeba s náma jet i guláš nebo polívku na těch schodech, nebo tak chtěl se doopravdy jako mezi nás dostat, zjistit, co potřebuje, nebo hele, tam je toho bolí noha, tak pojď, já s tebou zajdu doktoru.
Jste gay?
No ne, já určitě nejsem heterák, protože čistý heterák by tohle nemohl dělat ani kvůli penězům. Částečně to ve mně je, dokonce jsem žil i jednou s klukem asi 4 měsíce a pak se starším pánem, když mě víc přitahoval holky teda. Další dobu jsem chodil se třema, nicméně vždycky to zkotal na tom vlastně, co dělám. Rok a půl jsem byl v Německu, taky jsem dělal tohleto. Nějaký ten rok jsem přespával po vlakách třeba, co jsou odstavení na těch nádražích. Ale nějak víceméně celý těch 10 let jsem se žil tímhletím, no, to prostě.
Kdo to byli ty vaši klienti?
Tak jak Češi, tak cizinci, jo, všechno možný sem jezdí. Ty Češi, tak většinou to jsou lidi, kteří mají rodinu, nechtějí to měnit, třeba kvůli dětem, nebo jo, mají potřebu s těma klukama, tak jdou právě a zaplatí z toho kluka.
Já jsem i na těch kšeftech ty klienty okrádal, jako samozřejmě, nejsem gay, tak jako prostě jsem to fakt jenom bral jako business. 98% těch klientů jsou vyčuraný. Jenom využít, zneužít. Tam oni nekoukají na to prostě, že ten kluk je člověk, nebo prostě má nějakou duši. Prostě to jsou hlavně Angličani, Němci, prostě se sem fakt jenom, já to řeknu vlastně, chodí sem vyprázdnit, jako prostě, jo, užít si na mladých klukách, protože u nich doma si to nemůžu dovolit. Jo, jít spát třeba se 16 letým klukem, alebo s 15 letým klukem a dělat si tam s tím, co chce za pár korun. Chodí i lidi za 50 korun, za polívku, za bagetu, za kolu, za cigaretu.
Když někdo vyrůstá 5-6 států, když dovrší 18 let a není v žádným programu výchovným dál, co by ho oprávnilo tam zůstat, takže je nucen opustit státní péči. A teď kam? Neumí nic, Ano, a je zvyklý na to, že když něco potřeboval, to znamená snídaně, okýnko, oběd, okýnko, večer, okýnko. A teď kde to okýnko bude na té ulici? Už tu chvíli, když někoho začnu vychovávat institutu a nevedu ho k samostatnému životu, tak mu ubližuji den co den. Tady byl případ například, chodil klient pravidelně, nové boty chce a nové kalhoty a tak dále. Říkám, a na základě čeho si takhle to představuje, že neustále chceš něco nové? Na to někdo musel pracovat. Od rána do večera někdo chodil do práce, čas stával a tak dále. Tak mu to nikdy neříkali. On potřeboval, tak mu to dali. Nebo přijde za mnou klient novopečený na ulici, doslova ho přivedli v ostatní. Byl tam několik dnů a říká, tak ty tady pomáháš tým ostatním, tak ty seš povinný mi pomoci. A říkám, a na základě čeho? To není vůbec má povinnost, to je má dobrá vůle. Protože on vyrůstal taky pěče státu a bylo mu řečeno, když budeš v nouzi, vyhledej prvního sociálního pracovníka, požádej ho o pomoc a on je povinný pomoci. Tak když tomhle s tom pak ty mladí lidi vyrůstají, tak se nemůžeme divit, že neumí nic.
Já už do tenku typu C, bez drog vlastně, jinak jako ne.
Jak je to s AIDSem, to jste se nebál?
No, jako tak do té doby, než jsem se poznal, tak jsem vůbec nevěděl, že nějaký kondom existuje. Vlastně vás to před jedním podnikem, vlastně, já jsem se s ním seznámil tak, že vlastně nabízel tam kondomy. A on měl taký lacláč, on je prostě výtvarník, dlouhý vlasy, měl čelenku a prostě mi se si myslel, to je nějaký úchylák, to je on asi nemá lové, tak asi tady nabízíš prcky nebo co. A on to tam vysvětloval, měl ty letáčky, se tomu strašně smáli. Prostě v tu chvíli nějak na to nemyslíte, že je to opravdu z minuty na minutu. A máme prach, jak se nám dá zahrát, automaty, koupíme se nějaký herák a třeba 5 000 dohromady a za půl hodiny jsme neměli ani korunu a přemýšleli jsme, tak co budeme dělat, koho okrade.
Když ty dílně získá určité sociální návyky, tak to pro něho je zase další možnost dostat se do takzvaného velkého zaměstnání, to znamená doplňovat zboží obchodním domě, nebo pak být někde u telefonu, jako telefonista, spojovatel nebo něco takového. Takže otevírá se jim možnost se líp uplatnit společnosti a to, že jak se k ním dopracujeme, aby to udělali, tak je individuální. Proto musí být tady ta terapie, ty výlety, to domácí kino, proto musí být host měsíce, proto musí být arteterapie, proto musíme například jít do zoo. To mi připomíná jedna paní doktorka před léty, když poprvé se dozvěděla, že jdeme s klientelou do zoo, tak říká, prosím vás, prostitu tam má s dětma, ulice jdete do zoo, co tam budete dělat, láslo s ním, a takhle mi to říká. Já říkám, paní doktorko, víte, obdivovat chobot sloní. Jsou tady takoví, kteří bojují ne že s identitou, ale s tím, že mají rodiče, znají svý rodiče, ale domů nemůžou. A nejhorší je to, když každý rok prožívají to období, když jich vyhodili.
Ten den.
A je to tak, že ne ten den prožívají jako jeden den, ale v podstatě to prožívají jako měsíc přibližně. Měsíc i dva se s tím trápí. Závisí od toho, jak je to čerství nebo jak to ten člověk prožívá emocionálně. A proto jsme tady my.
Říkal jste, že jste důchodce v tom svém oboru. Co se takhle děje s těma klukama, kterým už je tolik jako vám?
Stávají se bezdomovci. Alkoholik potom ve finále si najde nějakou krabici a na ní spí někde v křoví. Když ten člověk ze sebou nic nedělá. Třeba se kluci nakazí, vedem HIV, tak prostě se potom už do městě tlažil. Máme pár kluků, jako co známe, co tady chodili sem, ty tam relativně dožívají. No a pak jeden kluk na žloutenku vlastně umřel. Sečkovou. No a většina jich jako prostě jsou bezdomovci, no. Chodí na naději a tak dále.
Protagonisty projektu Šance letos v létě zaskočilo vedení městské části Prahy 5. Překvapivě jim totiž neprodloužilo nájemní smlouvu objektu bývalé mateřské školky. V němž vybudovali chráněnou dílnu a zázemí pro klienty. Občanské sdružení uspořádalo tiskovou konferenci a do domu Šance pozvalo politiky, novináře a další veřejně známé osobnosti.
Po mé levé ruce z kraje sedí pan Láslo Šimek, koordinátor a zakladatel projektu Šance. A nemusím vám představovat patronky projektu Šance, paní zpěvačku Martu Kubišovou a herečku a bývalou senátorku paní Táňu Fischerovou. Poslankyně, pardon, omlouvám se.
My už jsme dlouhodobě patronkami projektu Šance ještě s Marií Rotrovou. Děti ulice, které si opravdu svůj osud nevybrali, jestliže jim společnost nepodá pomocnou ruku a vrátí je zpátky do těch nejhorších poměrů, nemůžeme čekat vůbec žádný obrat.
Když se budoval první útulek a jediný útulek z ničeho vlastně pro opuštěná a týraná zvířata, tak byla k tomu zapotřebí televize, hodně publicity a tady skupina lidí, nikoli zvířat, kteří nemají hlas, ale musí se za ně prostě mluvit. Konečně mají oni chráněnou dílnu, tak si myslím, že odejmout jim tohleto místo, že je víc než prostě kritický. No.
Z městských úředníků, kteří stáli za výpovědí z objektu, nepřišel nikdo. Mezi hosty byla i ředitelka odboru prevence kriminality ministerstva vnitra Jitka Guričová.
To, co zásadně nepodporuji, je zrušit to bez náhrady. To je škoda. To je špatně, protože oni se pustí zpátky na tu ulici, takhle oni aspoň pár hodin v týdnu žijou v prostředí, které je jako relativně normální. A to oni strašně potřebují, protože prostředí, ve kterém tyhle děti žijou, to je strašný. To dítě, které je, řekněme, na útěku z domova nebo z institucionální péče, což je většina těch mladých lidí, tak oni už pomalu nemůžou níž spadnout. Oni můžou spadnout akorát do kriminálu.
Vy jste bývalá sociální pracovnice. Myslíte si, že mají sociální odbory na Praze síly na to, aby podchytili takovouto mládež?
No, reálně si myslím, že moc nemají, protože my jsme dělali takový velký materiál vládní, který visí na internetu ministerstva vnitra, ten se jmenoval Hodnocení systému péče ohrožené děti. A tam jsme jednak analyzovali situaci dětí, které opustili za 10 let od roku 1995 až 2004 institucionální péči, což bylo 17,5 tisíce dětí. A u těch dětí jsme sledovali osudy a musím říct, že to je velmi jako pozastavení hodný. A pak jsme analyzovali práci jednotlivých rezortů, do jejich působnosti péče o tyhle děti, ohrožené děti spadá. A zase jsme došli k závěru, že je velmi mnoho těchto dětí, o kterých nikdo neví. Nikdo neví, kde jsou. A když se ty děti ztratějí, tak je nikdo nehledá. Ten systém orgánů sociálně právní ochrany, kurátorů pro mládež, díky tomu, že těch lidí je málo a že jsou šíleně zaneprázdněny různýma administrativníma úkonama v souvislosti s rozvodama a tak dále, tak oni prostě nemají čas tyhle ty děti vyhledávat. A když i je najdou, tak jim nemají co nabídnout.
Je pravda, že jedna sociální pracovnice řeší 300 až 800 případů ročně, je to běžná. Potvrdila byste.
Jako třeba v severočeském regionu to je i přes 1000 případů. Čili pro to město, pro ten stát, pro všechny je mimořádně žádoucí, aby takovýhle organizace neziskový pracovaly, protože oni mohou poskytovat tu terénní práci těmhletěm jedincům.
Dnes je 29. září.
Ano.
A jak už jste dlouho tady v nových provizorních prostorách?
Od 1. září jsme se přestěhovali ani jeden den. Provoz domu Šance a dílně vlastně nebyl přerušený. Takže ještě stále, jak vidíte, ještě nástěnky nejsou tak udělané, jak by měly, ale všechno jinak funguje. Na mediální výzvy ozval se jeden podnikatel, jediný jeden, tyhle ty prostory nabízel.
Tady ve Vysočanech.
Tady ve Vysočanech. Je to teda bohužel nouzový, protože není tak velký, jak bychom potřebovali pro práci s klientelou, ale hlavní je, že tu identitu si mohli alespoň ty, který sem dál chodí, udržet. To je strašně důležité pro ty lidi.
A pověděl vám někdo na ten dopis otevřený z městské části?
Z Prahy 5? Z Prahy 5 nikdo na ten otevřený dopis SOS volej děti ulice, tak nikdo. Jsou městské části, které vůbec nereagovaly a ty, které reagovali, tak reagují v tom smyslu, že žádný prostor není. Máte si hlídat vývěšky a možná si něco najdete, tak se přihláste. V podstatě kulturně řečeno, tak nic.
A
rozposlali jsme cez 1500 dopisů, tak dostala celá vláda. Všichni to dostali. Šlo to i do zahraničí. My jsme dostali teď cenu Šalom, zhoda okolností, tak ty nechtěli tomu věřit, že něco takového může být, když dá úřad naději takovým lidem. Ale ozvalo se pak magistrát, že jsme dostali seznam budov v záplavovém území. Lidi tam nemůžou bydlet kvůli tomu, že to je rizikové, ale lze to využít.
A
vybrali jsme si, teď na to čekáme odpověď.
To odhadujete časově?
To je řádově několik měsíců. Dnes se to administrativně podchytí. A ještě Bůh ví, či ta rada to schválí, rozumíte? Když jsem byl magistrátním zaměstnancem konkrétně Městského centra sociálních služeb prevence, tam vždy se všechno řeší. Nikdy neslyšíte, vyřešilo se, nebo vyřešíme, ale všechno řešíme. Tak možná za ty léta by i člověk usnul u toho všeho. Ty lidi, kteří jako dlouhé léta nefandí, si neumí představit ty lidi, kolik síl mi dali. I teď ty, kteří nepřejou ty práci. To je strašně hodně energie. Já na sebe teď hodně, že právě s tím láskou dávají sílu.